digitaalehituse podcast . Jälgi digitaalehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagramis ja LinkedInis . Liitu uudiskirjaga aadressil www.digitaalehitus.ee.
Tere jälle, lugupeetud kuulajad. Käes on digiehituse tund. Täpsemalt siis digitaalehituse klastri podcast. Ja täna on meil väga eriline podcast, sest meil on juubelisaade. Me oleme jõudnud auväärse 10. osani. Ja sellistel hetkedel on just hea võib-olla natuke võtta hetk maha, vaadata natuke tagasi, mõtiskleda, millest me natuke rääkinud olema ja tulla võib-olla tagasi selle juurde, et miks me seda asja siin üldse teeme ja mis see digitaalehituse klaster siis jätkuvalt teeb, mis ta on teinud, aga noh, eks kõige rohkem ikkagi huvitab ilmselt nii kuulejaid kui ka digitaalehituse klasteri liikmeid, kellest ma loodan on ka siin päris palju kuulejaid, et mis edasi saab ja keda siis veel kutsuda siia saatesse, kui mitte siis kaks klastri võib-olla ütleks kõige aktiivsemat meeskonnaliiget, kes igapäevaselt näevad vaeva ja tegutsevad selle nimel, et klaster õitseks ja oleks oma liikmetele ja ka nende toetajatele mingit moodi kasulik. Ehk siis minu vastas siin laua taga istuvad Kuno ja Joonas. Et äkki alustaks Joonas sinust, et tänu sinule tegelikult kogu see podcasti seeria kokku on pandud, et räägi paar sõna endast ja tutvusta, et sa oled alati nii-öelda eetri taga olnud mikrofonide taustal, aga kogu aeg tegelikult need teemad ja külalised kohale kutsunud ja kõik see logistika, et ilma sinuta neid saateid ei toimiks, aga nüüd sul on võimalus siis ise ka mikrofonisse tervitada kuulejad.
Jaa, tervist, et minu nimi on siis Joonas, et kui te digitaalehituse klastri ükskõik millist kanalit jälgite, siis mina olen seal kusagil taustal, tegutsen. Olen siis klastri kommunikatsioonijuht, klastris juba pea 2 aastat töötanud ja väga hea meel ja väga äge siin töötada, et on näha, et tegemist on ägeda asjaga.
Ja siis seda on ka tore, et sa oled ikkagi nagu pidama jäänud natuke siia klastrisse juba kõik liikmed ma arvan tunnevad sind ja hindavad sinu panust sellesse töösse. Eriti muidugi Kuno, kes sinu kõrval istub ja on klastri tegevjuht. Tere Kuno!
Ja tervist ka minu poolt!
Räägi oma taustast natuke, et miks sa klastriga liitusid ja kaua sa siin olnud oled juba?
Ja et mul on juba pikka aega olnud selline ärianalüüsi või sellise hooandmise ja kirg ja huvi ja siis klastriga liitusin umbes 3 aastat tagasi, kui pakuti võimalust sellele kogukonnale hoogu anda ja edasi viia uutele sellistele kõrgustele või lävimistele.
3 aastat on ikka üsna kiiresti läinud, ma alles mäletan, kui sa tulid siia värske sinisilmse tegevjuhina mõtteid hoogu täis ja kas oli siis nagu see, kui sa klastrisse tulid 3 aastat tagasi, oli siis selline nagu sa ette kujutasid või oli nagu väikeseid üllatusi avastamisrõõmu, et oi, et siin asjad ei käigi võibolla nii lihtsalt, kui oleks arvanud.
Ja kui ma tulin siia, siis ma mõtlesin, et see võibolla see ratas juba on nagu ilusti välja kujunenud ja õlitatud ja jookseb hästi, aga tegelikult on nagu ikkagi klassikaline elu on ka klastri sees, et kõik liikmed ei tule kaasa asjadega, tuleb korduvalt neil üle rääkida, ahvatleda, erinevaid keeli sõnu väljendid kasutada, et nende tähelepanu saada, sest et ja klaster on nagu võimaluste koht ikkagi. Ja nüüd ma pean seal neile näitama, et siin on sinu võimalusid hoogu saada oma mingile ambitsioonile, mingile selle äri eesmärgile või siis oma meeskonna eesmärgile, ka siis arendada, koolitada, mingid muud proovida midagi koos teistega. Et see on selline eestlase tüüpiline, see fenomen on siin näha, et ja ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Aga kõik põhineb ikkagi sellisel nagu sõpruskonnal ikkagi, sõprusel või tutvumisel, et me seda üritame ikkagi Joonasega siin seda jääd lõhkuda, et inimesi kohale saada. Need, kes juba paar korda on käinud, need juba sõbrunevad ja siis juba läheb edasi väga hästi. Käime koos koolitusel, õppereisil, õpime midagi kelle teise pealt. Et...
Eks see teadmiste jagamine ja siuke kogukonna vaib ongi see, mis ma arvan seda klasterit nagu kõige rohkem koos hoiab, et ja noh, eks need üritused ja asjad käivad selle juurde, aga võimalla Kuno, räägi natuke lähemalt, mis sinu nägemuses ikkagi see digi ehituse klastir roll, kui selline nagu kogu sektori mõttes on, et noh, meil on ju siin erinevad erialaliidud, meil on ehitajatel on oma liit, arhitektidel, isegi mitu liitu, inseneridel, stiljatel päris oma liitu ei ole. Ei, on küll. Arendajatel on vist oma liit ka. Aga mis rolli see klaster siis nüüd täidab? Või on see mingi tühimik? Või, no, samas ta on pikalt tegutsenud juba. Et vist ligi 10 aastat.
Ei, 2015. Juriidiline kehand loodud. Nii et järgmisel aastal täistame 10. juubilit. Aga tõepoolest, klaster on siis veidi ikka selline kummaline olevus siin sellel ehitussektoris, et minu teada on ta ainukene selline kehand, mis koondab erinevad osapooli ja kus me vaatame seda nagu seda sektorit võib-olla sellises veidi ikka zoom out võtmes, kuidas objektid sünnivad ja valmivad ja kõik, et see kõik see protsess, see elukaar või see teekond oleks loogiline. Efektiivsem ja tänapäeval ka rohelisem ja selline keskkond arvestav siis. Et ja klastris on sellised just kokku tulnud sellised lahtise silmanegiga tegijad või suuremad tegijad, kellele siis on kõik need nüansid nagu avalduvad. Et on kindlasti palju ehitusfirmasid, kellele kõik need pimmi nüansid ja sellised erilised nüansid ei avane, sest nendes erama ehituses või kuskil mingi väike silahiituses, et sellisalt ei olegi projektis vajalikud nii detailsed asju. Aga siin on meil firmad, kellel on need avalduvad ja nad peavad nagu, nad madistavad nende probleemidega.
Mm-hmm. Aga ma kuulan see ütle, see väga vähe tegelikult mainid, noh, sa korra nüüd mainisid seda pimmi, aga väga vähe mainid nagu seda digi aspekti, et pigem ikkagi nagu natuke laiemalt räägid, et noh, nende osapoolte kokku toomine ja et just, et nagu on igast elukaare etapist, nii-öelda ehitus elukaare etapist võtta keegi, kes mingit rolli täidab ja nende vahel nii-öelda see kommunikatsioon ja sünergia, et aga kui suurt rolli see digi pool seal mängib, see ikkagi on ju tegelikult digitaal ehituse klastiga.
Ja meil on siin, mitmed liikmed, kes on nagu osad on rahul, et jah, digitaliseerimisega on päris hästi, et võiks selle jätta nüüd kuhugi tahaplaanile ja pigem võtta selle just selle koostööklasteri nagu vaata ette, et see kõige koostöös on jätkuvalt probleeme, ebamugavusi, et see projekt ei liigu sujuvalt ühe osapoole käest järgmise kätte ja nii edasi, et seal on palju ära teha veel. Aga jah, see digitaalehitus, kui selline mõiste on defineerimata veel.
Oot, me esimeses saates kohe defineerisime selle ära. Mis sa räägid, et kuidas te defineerimate?
Siis...
Pikalt arutasime, teile tund aega.
Okay, võib-olla tõesti. Aga ametlikult nagu ei ole teda nagu määratletud, et sinna alla saab parkida niimoodi ja saab ka välja, et ta niimoodi.
Eks ma natuke provotseerisin sind ja ma olen täiesti nõus, et ta ei ole nii-öelda tõesti mingi ametlik nagu mingi ametlik definitsioon õssis veel. Aga jah, ja kui me seda esimeses saates arutasime, et seal oli vist Tiit ja Kaia ja kes seal veel olid, et elema ei ka, et just koostu peale see asi tihti peale taanduski. Ja noh, kui me räägime digiist ja IT-st, siis ega mis ta muud on kui infokommunikatsioon ja tehnoloogiad, mis siis soodustuvad seda koostööd info vahetamist. Et ja see läheb tegelikult hästi kokku selle sama mõttega, mis sa rääkisid, et noh, et see koostöö ja kõik see, et noh, et neil läbi digilahenduste, noh, mina näe vähemalt näen, on võimalik seda koostööd kuidagi paremini struktureerida ja suunata ja edendada.
Ja et ma ise laanes ühte väljendit siit ehitusplatsilt, et see digivärk on see nagu see segu või mõrt nende kivide vahel, et kivid kokku jääb, et müüri kokku jääb.
Mm-hmm.
Et seal et on lihtsamatel asjadel on vähem neid asju, aga peale kirjulisematel projektidel on neid rohkem. Mida rohkem osapooli, seda rohkem on vaja just infot nagu ette anda ja leida, kasutada. Et nagu meil siin mõned liikmed üldud, et meie kellumehi ei saa virtualiseerida ega digitaliseerida, aga kõik nende ümber saab.
Mm-hmm. No, see on ka hästi öeldud. Need võrdused on väga, väga sobilikud, ma arvan. Aga Joonas, tulles nüüd tagasi jälle selle nii-öelda kommunikatsiooniteema juurde, et see on minu kogemusest, kui ma veel ministeeriumist töötasin, see on ikkagi kuradi maru raske ettevõtmine, et kogu seda üldse ehituse teemasid ja rääkimata veel nii-öelda ehituse niši, ehk siis digiehituse teemasid kuidagi mingisugusel avalikul platformil nagu kuuldavaks teha või üldse kommunikeerida, et see jõuaks inimesteni ja inimesed üldse huvituksid sellest, et see ei ole lihtne ettevõtmine. Et räägi, kuidas sinu kogemus on, et nüüd kus sa oled siin ka vist juba paar aastat see klastri kommunikatsiooni vedanud ja jätkuvalt ütlen, et minu arvates väga tubli ja head tööd teinud, aga ilmselt seda nii-öelda avastamisrõõmu oli sul ka, et kui, räägi natuke sellest protsessist, et kui sa tulid ja kuidas see kommunikatsioon nagu sinu arvates siis töötab.
Jaa, aitäh Jaan, et noh, lõpetan nagu reklaami ja suhtekorralduse eriala ja noh, suurem osa tudengeid lähevad kuhugile seksikatesse reklaamiagentuuridesse, hakkavad seal suuri kampaaniaid tegema, et mina sattusin siis hoopis nagu ehitussektorisse ja eks ta algus, noh, see on nagu viimane koht, kuhu kuidagi sattuda tundub, et noh, ehitussektoril... No,
väljakutseid on siin tegelikult oluliselt rohkem, tõsi ta ei ole seksikas, aga siin saab ikkagi otse nagu visatakse vette ja õppi ujuma. Et.
No eks see ongi tegelikult, ehitussektoril on nagu kehv maine, seda on tunda, et noh, keskkoolis ka õppisid, siis õpetaja hirmutas, et vaata, et sa õpid, et muidu lähed seal kuhugile müüri laduma või mida iganes, aga mida rohkem sa sinna sektorisse tegelikult hingeellu nagu satud, seda rohkem sa näed, et tegelikult toimub väga palju erinevat ja väga palju ägedat, mis tegelikult kõik, et iga osapool mõjutab ka teist ja seda infot on tegelikult meeletult ja ongi raske nagu inimesi nii-öelda ajendama tegutsema, et seda infot, neid üritusi on hästi palju kõike seda, aga just kuidas muuta see nagu inimlikumaks, kuidas seda muuta lihtsamaks, niimoodi, et sellest, et see oleks nii-öelda ka mugav sisu, mida tarbida, et see ei ole sul mingisugune 3-leheküljeline blogipost, milles on 10,000 erinevat mõistet, et see tegelikult peaks olema noh, nii lihtne, et iga noh, ehitussektoris inimene töötab, et ta saakski seda kuidagi töö kõrvalt noh, näha lihtsalt lihtne postitus, kus on kõik info olemas või mingisugune podcast, mida ta saab joonestamise kõrvale kuulata või autosõidus, et see on nagu hästi oluline. Et, ja.
Aga kuidas sa näed seda, et noh, kõik need ehitused teemad on ju, et kui vaadata, mis nagu laiemat meediat, laiemat avalikust kõidab, et noh, millest räägitakse, okei, mingid arhitektuursetest lahendustest, kellegi igal ühel on arvamus selle kohta, mingi suur ehitis või ehitus hakkab pihta, tuleb mingi uus arendus, sellest räägitakse, aga ja noh, siis kui midagi pekki läheb, siis nagu kohe räägitakse, see on alati mõnus rääkida.
Number üks,
jah. Et noh, jälle rääks üle eelarve ja kõik on jamast ja mingid ehitusvead ja asjad, aga noh, seda, et kuidas see nagu protsess käib või et noh, kuidas see digitaalne pool ja kuidas see on arenenud, noh, et noh, minu kogemus jällegi näitab, et laias laastus laiemalt avalikult see absoluutselt ei huvita. Kas sa näed, et see nagu võiks kuidagi hakata rohkem huvitama või see on nagu meil siuke noh, soov unelm, et seda kunagi ei juhtugi, et tegelikult me ikkagi räägime professionaalidest, ehitusvaldkonna professionaalidest, kelle jaoks tegelikult me neid asju teeme ja kelle jaoks on oluline ja kes ilmselt moodustab enamus ka selle podcasti kuulajaskonnast. Aga kas sa näed, et see võiks võibolla nagu rohkem laiemaks minna või pigem mitte?
Ma arvan, et noh, see digiehitus ei jõua kunagi massidesse, aga Ma arvan, et seal no, ehitus on nii lai valdkond, kaas arvatud planeerimine, et kui vaadata näiteks, mida meie Eesti siis see Wunderchild Bolt teeb, näiteks, et Bolt räägib väga palju linnaplaneerimisest, kuidas me saame autosid vähendada, kuidas me saame muuta liiklus ohutumaks, mugavamaks ja tegelikult sellega läheb juba ühiskond väga kaasa ja on väga aktiivsed, aga tegelikult võibolla peaks jõudma ka nagu aru saamale, et noh, see planeerimine tulebki tegelikult riigilt väga palju ehitusettevõtetelt, arendajatelt, et võibolla kuidagi sealt suunast, et meie hooned oleksid mugavamad, paremad, elukeskkond oleks nagu ideaalsem, et võibolla selle läbi jõuab siis ka nagu noh, ehitussektori nii-öelda need pimedad nurgad nende laiema avalikuseni, millele isegi suudeta nagu mõelda, et mis nende elu mõjutab päevast päeva.
Jaa, väga õige, aga ma arvan, et siin on oluline roll mängida ka nendel digi startupidel, kes nagu ehitusvaldkonnas toimetavad, kes võibolla viivad nagu selle sama digi info, noh, need pimid, need mudelid, selle andmed, mis nagu puudutavad, ütleme, soostad maja või korteri, et siin ikkagi huvitab, kuidas seda hooldada asja, et noh, et üks asja on, noh, ega keegi väga hästi aru ei saa sellest noh, tavainimese vaatevinklist ja ega teda ei huvita ja noh, kõik see on ikka paras segadus ja noh, ei tahaks nagu tegeleda, aga kui see ilusti nagu vormistada, ilusti struktureerida, teha visuaalselt aru saadavaks, siis ma arvan, et inimesi hakkab see samamoodi huvitama, et kui suur osakaal, kuna sa oled näinud, et siin selleks startup ettevõtteid on tekinud või liitunud klastriga, et ma tahaks loota, et see klastri tegevus on ka kuidagi neile hoogu annud ja neid on rohkem nähtavale tulnud.
Siiamaani on see, ütleme, segment on tagasvõidlik võibolla sellise konsolideerimise ja nagu grupina pigem on nad igaks omete pusinud. Aga me oleme teinud illuti siin kaardistuse, otsinud üles nii-öelda need Eesti innovaatorid, et siis nende najal neid siia meelitada ja siis nende najal koga klastri sellist rahvusvahelistumisest edendada, sest et nemad nagu otsivad konstantselt uusi turge, uusi väljakutsed, kuidas tooteid arendada, timmida. Sest et siin Eestis on suhteliselt, ütleme siis, tehnilises mõttes suhteliselt lihtne elukeskkond. Meil on siin hõredad asumid ja mingid suuri transportisilmi või sellised mitmetasandilisi ja mingid mega suuri objekte ei ole. Ja lootus on ka selline rahulik. Siin üks härjav jõgi siin läbi linna läheb ja seal mõningid maju ja kohti seal lammutab, aga see on ka lagi. Ja meil siin klastripartnerid Taanist ja seal on igasugused muud vealused suured konstruktsioonid ja mingisugused teemad, et see, nendel on nagu palju laiem vaade ja siis ka need innovaatorid siis otsivad ka võimalusi siis keerulisemastas kohtades oma tooteid siis testida. Ja klaster siin no, loodamegi nendega nagu alustada koostööd juba sellel aastal. Et kaardistus on tehtud, leidsime circa 80 sellist startupi või projekti või meeskonda, kes siis midagi põnevat teeb, kellel on siis nii-öelda skaleeritava ärimudeli või lahenduse nagu tunnused. Ta saab siis sõltumata asukohast, kellest usust, millest iganes see siis tarbida ja müüa ja kasutada. Sest et ülend on valdavalt suuresti lokaalsed ettevõtted või piirikondlikud. Siin ehitusirmadel on, ja, mõnel on siin Soomes, mõnel Lätis, Leedus siin, mõnel on Rootsis siin, ikkagi nad on siin samas kandis. Ja need kaugemad maad neid nagu ärilises mõttes otseselt ei huvita, aga noh, kõigiliselt tahaksid õppida sealt teistest kogemusest. Ja siis ongi jällegi hea, et kui need me saame minna kuhugi kaugemale, et aitame nendele innovaatoritele nagu sinna siseneda ja siis samal ajal ise nende tuules siis õpime seal oma need saavad klassikalised firmad ka siis õppida mingi midagi sealt koju tuua ja siin timmida ja siis veel paremini veel tõhusamalt oma teenused pakkuda.
Aga kas see ongi siis üks nendest nii-öelda tegevussuundadest just 2024 ja edasi, et just soodustada seda eksporti ja rohkem rahvusvahelistumist, et võibolla räägid natuke lähemalt, mis tegevused ja sündmused siis sellel aastal veel kavas on, et mis see strateegia siis digiehituse klastrile nii-öelda teed näitab?
Ja, me kindlasti tahaksime nendele sellele seltskonnale läheneda ja nende nojal siis hakata rohkem nende rahvusvahelist uudised tootma, sest et meil on mitu korda nagu näidatud, et Eestis toodetav selline uudised on valdavalt eesti keelsed ja kõik lokaalsed ja noh, nii-öelda kui siin kellegi valmi mingisugune uus elukvartal ja või mingi sild, siis no, see rahvusvahelises mõttes ei oma erilist tähendust, sest nii samususuguse hooneid sildu valmib igal maal iga kuu kuskil midagi, et seal ei ole midagi erilist.
No ehitus ongi selles mõttes paljuski just ka väga lokaalne business, ja, et ta on ikkagi, noh, ehitus igas riigis on omad ehitusettevõtted ja igas piirkonnas, et kes võibolla keskenduvadki just sellele alale ja suudavad pakkuda nagu võibolla paremat hinda või väärtust tänu sellele, et nad just seal keskenduvad.
Ja, aga meil näiteks on klastris juba on juba olemas Pauhub ja Remato ja siis veel nende kõrval tegutseb Pauvais, kes veel ei pole meie klastrilige. Aga siis niimoodi kolmekesi nagu on nagu rääkinud, et nad otsad ei ole konkurendid, aga kui need koos panna, see oleks nagu selline Eesti digiehituse selline mingisugune maksipakk või selline multipakkide lahendus. Et sellised nagu saaks nagu ilusti esitleda väljapoole ja siis nagu seda ekspordi vaadet nagu võimendada. Et see on üks asja, millega tahame tegleda rohkem sellel aastal. Et jõuaksime sellest rahvusvaheliste uudisteni ja nende levitamiseni. Meil on nagu sõpru väljapool Eestit, Soomes, Taanis, Hollandis, Hispaanias, Saksamaal ja kindlasti veel kuskil praegu ei tule kõik meelde. Aga no, me peamegi nendeni seda viima ja siis samal ajal, kui me ise teeme neid asju, siis meil on nii nagu tekib positsioon nagu neil vastu, kui siis jällegi midagi. Mm-hmm. Näiteks on see Testin Tallinn programm toimub, et me siin illuti tegime webinari, kutsusime neid, nagu me liitlesi siia vaatama, kuidas siin saab Tallinnas testida. Ja nüüd meil on jällegi momentum, et neilt küsida, et me tahame Eesti firma taakse tulla Münchenisse või Malagasse testima, et, no, et mis on variantid, et me ju teile nägid neidsime, et palun näidake meile ka. Et selline...
On nad siis altid seda näitama või siis on kuidagi kommunikatsioonist kadunud, et kirjadele ei vastata ja telefoni ei võtta?
Siiamann on jah sellised olnud, selles osas veel on olnud, ütleme, suhtlevus rahulik. Aga noh, nad on meile pakkunud mingid muid võimalusi, näiteks silluta toimus USA's Austinisse suur selline
üritus. SSV oli ja, vist, jah.
Et seal näiteks oli Müncheni linn, nemad tegid seal eraldi mingisugused pitchimisvoorud ja sellised kohalikega lõimumisvoorud. Ja seal oli meil võimalus ka oma ettekanne teha ja siis oma firma Eesti ettevõtteid esindada. Sest klastri liikmetel lihtsalt seas veel ei olnud huvi. Ütleme, et võibolla see on, et me võibolla ka ei piisavalt ei selgitanud seda ürituse mastaapi ja seda võimalust. Ja võibolla ka neil tõesti Ameerikas või kohe niimoodi kiirelt võibolla ei pruugi olla ka sellist veel äri huvi seal, et see tuleb natuke settida lasta.
Muidugi välisturgudele minek on üsna suur ettevõtmine, et ma tean, et need samad Remato tüübid on sellest rääkinud, et ei ole lihtne ja teistelt startupidelt ma olen ka kuulnud, et see ikkagi vajab kõvasti pühendumist, investeerimist, ressurssi ja noh, tihti peale kõigil võibolla seda ei ole pakkuda, et aga see mõte, et nagu koos ja ühiselt midagi teha, et see nagu selle klastri kaudu tundub ju täitsa mõistlik.
Ja tõsi, ja me ise ka mõtleme, et kõigi mõnikord võiksime mõningil üritusel, et me, kui nad ise saab minna, siis klaster saab olla nagu see esindaja koha peal. Me võtame siis, olemegi nagu nende erinevate firmade saadikud seal ja siis levitame infot ja kogume siis vast nende jaoks mingisugust kohalikelt nagu tagasiselt.
Aga mis siis nii-öelda ütleme, klastril on pakkuda ikkagi nendele ettevõtetele, kes on noh, moodustuvadki siukse selle nii-öelda võibolla raske kahurväe, Eesti ehitusmaastikul just need suured ettevõtted, ehitajad, projekteerimisettevõtted, arhitektid, kes võibolla noh, nende, nagu sa ütlesid, nende äri eesmärk ja ambitsioon ei olegi minna näiteks kuskile väga välisturgudele, vaid hoida positsiooni, teha paremini, efektiivsemalt. Mis see klastri nii-öelda tegevuskava või strateegia siis nende jaoks on, sest noh, nemad kuulevad seda ekspordi asja, see on kõik tore, värgev, noh, võibolla kuulame natuke, oleme kaasas, aga noh, mul on vaja ehitada teid, mul on vaja projekteerida maju. Kuidas ma klastrist, digihitsuse klastrist sellest nagu kasu saan?
Jah, klaster on mitmel moel. Klaster on esimelt, on ongi see võimaluste koht siis, eks sa saad siit, kui sul on mingi sulle asi, mis siin segab, siis sa saad anda teada sellest, siis me kutsume kokku spetsialistid teistest firmadest või kuskil, kes on kas mingi regulaatorite juurest või kuskil, ja siis me saame nagu teeme töörühma sulle ja siis seal arutatakse seda, kuidas lähendada seda aeglustit või segajat või võimalust, mis on avanud mingil asjaludel. Et siis on jällegi, käime selle läbi. Meil on nagu alalised mingi töörühmad juba olemas, näiteks seal mingi PIMI, infrapim ja CO2 töörühm, kus on tegeleme uute teemadega seal see praegu uurimegi, kas me saame klastrina teita seda Green Building Councili, mingid ülesandid, Eestis ei ole. Et rohkem seda madal süsiniku arvutusi massidesse viia. Ja siis on veel...
CCI näiteks.
Ja siis sai mingi pilootimise töörühm oli, siis on see Allianz hankemudelite selline töörühm, kus siis promob seda valdkonda. Et on erinevaid võimalusi, see nagu instrumente. Ma alati ütlen liikmetele, et see, me iga päev võime amada uue töörühma ja peal sulgeda selle, et see, need ei ole mingit seadusega määrusega loodud, need on lihtsalt vastavalt vajadusele, et kui sul on midagi, mis siis segab või sa näed mingit võimalust, siis kirjuta ja klaster leiab sulle need teised inimesed sinna kõrvale, kellel on, kes võib-olla vaevlevad samas asjas või nad teevad juba lahendust, äkki siis saad veel lihtsamini veel kiiremini edasi sellest kohast.
Mm-hmm. Aga kuidas ikkagi, ma saan aru, et raske on neilt meelitada välja seda tule oma selle probleemi või võimaluse nägemisega, et noh, et kellegi juba ole aega, nad teevad oma igapäevast tööd, neil on vaja raha teenida nii endale kui osanikele kui ka klientidele ja nii edasi, et miks nad siis ei näe või ei tule nende mõtetega nagu klastrisse sagedamine?
See on hea küsimus, meil on nüüd olla küsimus põhimõtteliselt. Et aga jah, me üritame ikkagi neile seda nagu pidevalt nii-öelda lehvitada, et me oleme siin, klaster on siin, õhuke meeskond on siin, et anna märku, mis sul on, ja siis leiame sinna kõrvale sulle kedagi või midagi.
Kas see võib asja olla selles, et Eesti ettevõtted on võib-olla liiga väikesed? Et see skaala hakkab tööle siis, kui sul on, noh, kui vaadatagi, nagu sa mainisid Soome või Taani näitel, noh, seal on projekteerimisfirmad on näiteks oluliselt suuremad, ehitusfirmad on mastaapsemad, neil on arendusosakonnad kõigil, et nendel võib-olla ongi rohkem aega ja huvi nii-öelda sellega tegeleda või ressurssi. Et kas me veel Eestis nagu pole sinnani võib-olla jõudnud või mis sa ise nagu hüpoteesina näed, et see nii-öelda võib-olla kõige suurem takistus on?
Ja sul on õigus, et ma nõustun, et siia ma olen vestelnud nende firmadega liikmetega, siis on jah, kovand läbi, et on väga optimeeritud see meeskond on ja nad tegelevadki projektidega. Siin meil on üks lõbus liige DataCap, nende peale kütleski, et ehitussektoris on siis valdavalt projektipõhised inimesed, kes elavad ühes projektis teisini. Ta enam suhtudel juba järgmine projekt algab enne seda, kui esimene lõpeb. Et siin nad lähevad lihtsalt teise projekti edasi, kolivad oma tegemistega ja neil jäägi lihtsalt selles tööaknas aega mõelda, kuidas võiks nagu muidu teha asju, vaid lihtsalt teaksegi nii, kuidas on see rütm alguses kuskil tomandatud, sealt plastaks edasi, kuniks enam ei saa ja siis vaadatakse kuskil mingisse peeglisse või raamatusse või kellegi otse, siis leitakse mingi nipp ja siis pannakse jälle edasi. Aga see on üks, kellest on see need ettevõtted õhukesed struktuurid, mis üks olla see aeglusti siis.
No jah, eks see ja kogu selle sektori nii-öelda projekti põhisus, nagu see välja tõid, on see üks suuremaid ja fundamentaalsemaid võib-olla takistusi selleks, et me saaks võib-olla nii-öelda rohkem pikema ajaliselt ette mõelda ja välja kujundada rohkem efektiivsemaid ja digitaalsemaid protsesse.
Aga see on ka ühtemood on jällegi hea, et see on see projektipõhine, sellepärast, et tänu sellele on selline lävimine näiteks sama tüüpi ettevõtete vahel, ütleme, sõbralikum või tervislikum või selline mitte nii vainulikum, kui näiteks mõnes muus sektoris, võib-olla, kus on valdavad need kuutasu põhised teenused, subscription põhised nii-öelda teenused siis või need rahade liikumised, et siis seal on nagu selline kokku töötamine või koostada ja jagamine on palju peales kaudsem. Ja siin on jällegi, noh, kõik teevad mingi projekti eeses ja siis nad kõik on nagu see jagamine või selline on palju soojem. Et sellegi on omakorda jälle soodustab teatud asjaolused, et suured tegijad on ikkagi ka liitlased mingis mõttes.
Aga Joonas, kuidas kommunikatsiooni poole pealt paistab, et kes need nii-öelda võibolla aktiivsemad kaase tulijad on või reageerijad ja kes nagu sellest kommunikatsiooni tegevusest võibolla rohkem osa võtavad, et kas need on nagu suuremad ettevõtted või pigem just need startupi poolsed, kes näevad selles väärtust, et võibolla rohkem nagu olla väljapaistev oma ideedega?
Ma arvan, et tegelikult kuulavad kõik, aga tundub, et on nii-öelda digitaalaitse klastri fännid ja siis on võibolla vähem aktiveerunud inimesed, et kui saadad kuukirju või nädalakirju, et siis sa näed, et mingisugune grupp, noh, sadakond natuke peale inimesi on need, kes on väga nii-öelda investeeritud meie tegemistes, et seda infot on tegelikult nii palju ja nii erinevate nurkadalt, et nii-öelda iga inimene leiab sealt midagi, aga võibolla jätkates selle klastri nii-öelda poole pealt, et mis meie eelised või mis meil mõtted on, et võibolla praegust ongi nagu klastril ka mõnes mõttes natuke identiteedi kriis, et kuidas edasi minna, et ma just mõned päevad tagasi tegin nagu uuringud ka, et noh, mis digitaalaitse klastri kohta on üldse kirjutatud või räägitud noh, läbi aastate ja siis tuli üks artikkel 2015 Jüri Rass, endine ehitusasekantsler, palju vähemate kortsudega seal noh, kirjutas ka, et tehti uuring, et PIM, et kõik erinevad arhitektid, projekteerijad usuvad PIM, et digitaalaitse klaster ka aitab selle koha pealt, et ettevõtted leiavad, et võtavad umbes 2 aasta pärast nii-öelda kõik kasutusse selle. Noh, sellest on siis juba möödas 10 aastat, sektor on väga palju edasi liikunud. PIM enam ei ole midagi nii uudset, midagi nii erilist, et nüüd vähemalt mina leian, et klastril on võimalus tegelikult aidata nii-öelda lükata ehitussektorit veel kiiremini, et tuua asju nagu Eesti turule, mida veel väga ei teata, et osades asjades me oleme juba väga ees, just nagu riigi poolte pealt, et kõik PIM-põhine ehitusla menetlemine, meil varsti saab ehituse nii-öelda platform saab püsti, praegust käib ka ehituse e-hüppe, et võibolla nii-öelda riigi poolt me oleme ees, aga teiste mõistete või just oskuste vaates me nii väga ei ole, et näiteks Allianz koolitused, et me hakkasime sellega pihta juba varem, kui ükski nii-öelda Allianz hange välja kuulutati ja nüüd tuleb neid nagu seini pärast vihma, et Transportiamet, Rail Baltic, Energiasalupakri, kõik riigikaitse investeeringute keskus, et nii-öelda selle nii-öelda trendi tabasime ennem, kui see turule jõudus, saime inimesi koolitada, aga minu meelest oleks nüüd nii-öelda vajalikus just vaadata väljaspoole, mis toimib, milles meie oleme nii-öelda sektorina maha jäänud, et uua seda know-howd, neid oskusi teadmisi siis Eestisse.
Aga räägi natuke sellest ka, et mis siis sellel aastal kavas on, et võibolla just nagu mingite sündmuste poole pealt, et mis need siuksed võibolla, noh, sa mainisid seda Allianzi teemat on ja sellega tegeletakse, et ja mis tõesti juba mitu aastat tagasi klaster on pidevalt seda propageerinud ja nüüd see on nagu hakanud nii-öelda jalgu kandma ka sektoris, et mis võibolla see järgmine nii-öelda ette kuulutus või ette nägelik tegevus on, et kas see midagi sellist on ka juba nagu horisontil?
No kindlasti roheteemad väga palju, et sellega tekib erinevaid nõudeid, tehnoloogiaid, milles peab kindlasti sektor paremaks saama, aga just noh, nagu me rääkisime sellest rahvusvahelisest grupist ka, et meil on VDB tulemas oktoobris, siis kindlasti soovita on ettevõtetel osaleda, et saabki kuulda just nimelt seda, mis toimub välismaal, luua kontakte, et natuke laiendada just oma silmaringi ja septembris korraldame ka digiehituse hackathoni, et juba viienda. Et tegelikult meil need startup ettevõtteid on ka juba nendelt hackathonidelt tulnud, et Remato, Verk näiteks on oma startisand täiesti digiehituse hackathonilt, et võibolla selle koha pealt ka nagu toetame Eesti ehitussektorit, et aitame luua pinnase, kust need uued startupid tuleksid, et ühendame nii-öelda sektori osapooled.
Ja hackathon võibolla on selline asi, mida enamus kuule, et nagu tabab ära, mis asi see on, noh, neid ikka siin toimub erinevates valdkondades ja nii edasi, aga räägi lähemalt ikkagi sellest krüptilisest VDB-eest, et mis asi see on?
Et VDB on siis World of Digital Built Environment konverents, toimub kahel päeval nii Helsingis kui ka Tallinnas. Peakorraldajad olemegi suuremealt siis digitaalise klaster, Soome poolt Kirahub ja erinevad muud organisatsioonid, et aitame luua sisu. Ja see, noh, igal aastal on ka natukene teine teema, et eelmisele aastal rääkisime just kliimateemadest, aga näiteks selle aasta teema on siis new business models, et kuidas just nii-öelda, noh, et need digilahendused on üks asi, tehnoloogia on üks asi, aga just kuidas seda tehnoloogiat siis ära kasutada, et luua täiesti uusi ärisid, uusi mudeleid, et selline lahe üritus ja saab, noh, kahepäevane üritus saab ka nagu Tallinna päeval ainult osaleda, et ma siin tean, et võibolla need esimene see VDB kuidagi ei, noh, võibolla ei tult kõige paremini välja, mis seal toimus digitaalselt, et korona ajal, aga kui pärast seda pole uuesti nagu VDB vastu huvi tunnud, siis võibolla nüüd oleks aeg korra ära testida, tulla uuesti kohale ja vaadata, et mis see siis ikkagi on, et minu arust väga lahe üritus väga palju infot.
Ma arvan, et meil oleks kindlasti ikkagi vaja paremat nime sellele ja vähemalt siin Eesti maastikul, et see VDB, et no, minu kogemus ka, et mitte keegi nagu eriti sellest aru ei saa, et noh, iseenest World of Digital Built Environment ja inglis keeles ju kõlab hästi, aga noh, siike, ma ütleks, et see on ikkagi kõige suurem digiehituse konverents siin kandis ja just nimelt noh, see, et see Tallinnas ja Helsingis toimub, et see sünergia nende kahe linnade vahel, et see on mul alati meeldinud, et noh, ma olen ju ka selle korraldamise ja asjadega seotud olnud algusest peale, et koos somlastega, et ja muide kliimaministeerium on väga palju panustanud just ka rahaliselt ja finansiliselt, et seda üritust siin Eestis aidata korraldada. Aga kuna sa tahtsid lisada midagi?
Ja minust VDE puhul on kaks nüüdse, mida nagu võibolla ära ei tabata alguses kohe. Üks on see, et sulle tulevad need digiehituse tipud siia koju kätte. Sa ei pea kuhugi reisima, vaid lähed kultuurikatlasse sellel aastal siis ja sa saad neid ettekandja, neid inimesi nagu raha ja rääkida nendega ja nendest siis õppida nende pealt. Ja teiseks on see, et siis sa saad just nendele nagu rääksime nendest startupidest, innovaatoritest ja sellistest veduritest siis... Et siis selle VDB on nüüd selle rahusvaheline osalejaskond, et sa saad sinna maailmale tutustada nagu seda Eesti mingit värki ka. Et seal on just rahusvaheline publik, Soomest, Rootsist, kõik alt selle, ma ei tea, kümnest riigist tavaliselt olnud need inimesi. Ja sa saad oma selle sõnumi viia kohe maailma laialiselt, aga jällegi kodust lahkumata põhimõtteliselt.
Ja ma ütleks, et kindlasti see on üks kõige suuremaid väärtusi, mis ta pakub, et ta on ikkagi rahvusvaheline üritus ja see sama Soome Kirahub, kes selle ürituse algatas ja on nii-öelda selle vaimne isa, siis nad näevad väga palju vaeva selle promomisega, teevad seda sotsiaalmeedias igal pool üsna palju, tõmbavad sellega ka tähelepanu, aga noh, eks muidugi palju on oodata sellest, et kui sul on, noh, et mul on hea idee, lähen sinna, räägin ja noh, kõik kohe järgmine päev telefon on punane ja mailbox on täis, et kõik tahavad kuulata rohkem ja osta, et noh, ilmselt seda päris naljalt ei juhtu, selleks on ikka vaeva vaja näha, aga ma arvan, et jätkuvalt teine külg sellel mündil on see, et sa saad jällegi tagasisid, et sa saad oma ideed valideerida, sa saad nagu rahvusvahelise seltskonnaga ja noh, eelmine aasta oli sellel samal digiehituse konverentsil oli ju teemaks ka siuke venture capital ja kuidas nii-öelda rahastada ja millised on need uued ideed, et ja olidki kohal väga tegijad nimed, nii-öelda sellest iduettevõtluse rahastamise maailmast, kes just Fundamental näiteks on tuntud firma, kes panustab nii-öelda just ehitussektori startupidesse. Et, ja noh, mind natuke üllatas muidugi, et Eestist oli nii vähe huvi, kes läheksid ja tahaksid, võtaksid kohe nagu varukast kinni ja pitchiksid oma idee või küsiksid tagasi sidet või arutaksid, sest noh, tõesti need esinejad, kes seal olid ja olid tere päev kohal ka nii-öelda nende networkingu pausidel, et noh, nendega oleks, kui sul on idee, mingi startupi idee või kas või ei pea isegi firmat olema, vaid sul ongi nagu mõte, et nendega nagu natuke seda põrgatada oleks ideaalne koht, et ma kindlasti kutsuks üles, kui keegi kuulab ja on sellise ideega, et sellest samast nii-öelda sabast kinni haarata. Aga mis siis veel? On Hackathon, on VDBE, mis on selgelt selline ingliskeelne rahvusvaheline suunitlus ja jällegi võimalus. Aga mida veel klaster korraldab seasta?
No näiteks korraldame koostöös teiste erialaliitudega ehitus 2025 plussi. Et see on siis suhteliselt täiesti nii-öelda Eesti ehitussektorile suunatud ja igal aastal on meil suhteliselt spetsiifiline teema. See aasta just ka renoveerimine, et nagu teada see renoveerimislaine järjest kogub nii-öelda tuure, et see on kindlasti üks üritus, kus tasuks kohal olla, kuna seal võtavad just nimelt kõik erialaliidud sõna, kõik erinevad ka riigiorganisatsioonid, tavaliselt on meil ka peaesineja kusagilt välismaalt, kes toob siis oma know-how Eestisse, et see on just kui nii-öelda sündmus, kus väga palju siis nii-öelda kehtestatakse ka mingisuguseid mängureegleid või ideid, mis nii-öelda liiguvad edasi, et tegelikult oli ehitus 2023 plus, oli hange pidur või vedur, noh, kus siis just räägiti ka erinevatest allianss hangetest muudest, väärtuspõhistest hangetest, mis nüüd siis noh, poolteist, kaks aastat hiljem on nii-öelda sektorisse ka jõudnud, et ilmselt võib-olla selle aasta need renoveerimise teemad, noh, ideed, millest räägitakse, võib-olla lähevad ka paari aasta pärast nii-öelda käiku, tulevad muutused, et ja noh, siis me kunnaga korraldame ka igakuu klastriklubisid erinevatel teemadel.
Järgmine kuu on ju tegelikult juba meil tegelikult kulissida taga paigas, aga pole välja kulutatud, ongi nagu kasutame juhus, siis teeme siis ma teadustuse siis, et toimub siis 16. aprill esmakordselt Tartus ja teemaks on siis andmete kasutamine või andmete liigutamine ja meil siis seal, kuna meil juhuslikult asuvad need klasterliikmed, kes pakuvad oma tarkvara lahendusi ja näevad igus andmed, siis nemad asuvad suuresti Tartus, tervitame siin Pauhubi, Rematot, Infragiti, et nemad on Tartus ja siis lähmegi neile külla nii-öelda piltikult öeldes. Aga tegelikult meie kohtumine siis toimub hoopis Civitas, kes ka pakub selliseid digitaliseerimise teemasid ja kelle küllest tegutsevad erinevad tarkvarärendajad, et siis nagu sellised tarkvara ja andmete teemad on meil fookuses ja siis ja kõikide huvilist on see, et kes Tallinnast tulevad, siis me teine startup event, nende poolt on siis buss, eraldi special eventi buss, 35 inimest muu pardale, sellega läheme siis Tartusse, kõik on, kes jõuab koha endale reserveerida, siis on oodatud.
Ja kindlasti sa mainid, et kui ma eksis bussijuhiks on ei keegi muu kui Paavo.
Täpselt, just nii, vastata jälle.
Kes klaster üritusel on käinud, teab, kellest jutt on ja võib arvata, et bussiseit ei tule igav, et selles mõttes on noh, hea seltskond käib asja juurde ja alati peab ju lõbus ka olema, et ei pea surm tõsiselt asju arutama, vaid tihti peale just see networking ja icebreaking, nagu sa mainisid, on oluline osa ja siin ilmselt on, mängib ka rolli ka need nii-öelda võib-olla siuksed, need iga suve üritus, mis suvepäevad või see on ka plaanis seastama.
Vastab tõele. Ja see kord suve seminar nii-öelda on siis mille digiehituse suve konverents, väike formaat on natuke muutunud ja siis jällegi mõttes on korraldada seda Tartus. Tartu on see aasta selline komeet meil siin Eestis.
Kultuuri pealinik.
Ja, täpselt. Ja siis läheme neile külla natuke selles vaates ka. Ja siis on seal kavas erinevad põnevad ettekanded tipptegijatelt. Hetkel on plaanis Eesti esinetega see teostada, aga veel on lahtes. Ütleme, me pole veel kogu lukkul on need ettekandeid, ettekandjaid, aga on juba esimene kaaritsus tehtud.
Mm-hmm.
Et see toimub augusti lõpus, veel kuupäevad on lahtised, aga jah, ma arvan, et see saab põnev olema.
No,
ja kes tahab, saab edasi jääda Tartusse kultuuri lainetesse sukelduda. Kas siis oma soodu või siis koos teiste klasterlikmetega, et seda juba näitab koha peal see jäälõhkumise tulemused.
No olles ise mitmel suveseminaaril käinud, võin kindlasti kinnitada, et need on alati üsna lõbused ja informatiivsed ja nii-öelda silmi avardavad olnud, et igal juhul tasub osa võtta. Aga mul siin märkmetes on kirjas ka siuke asi, et mida kujutab endast klasteri arendusnõunike programm? Et kumb teist sellest tahab lähemalt rääkida? Sest sellest ei tea mina ka midagi, et huviga tahaks kuulata, mis asi on arendusnõunike programm.
Ja see tegelikult on pärineb EAS-ist. Eks siis EAS-is on siis kokku kutsutud selline liikumine, kui arendusnõunike liikumine. Ja siis nad on siis EAS-i ja teadusagentuuri sellisel ja seal veel ministeriumite siis õhutusel on siis tekinud, ma ei tea palju need erile liitusid ja sellised klastritaulise kokku, seal võibolla 15, võibolla rohkemgi, on tekinud sellised, et siis nende juurde on tekinud arendusnõunikud. Eks siis inimesed, kes siis vahendavad oma liikmetele siis erine innovatsiooni ja sellised teadusarendustegevusalaseid teavet ja teevad läbi koolitusi. Hetkel on siis see, ütleme, võibolla see programm sai korralduslikult hoo sisse juba küll eelmisel aastal, aga samas eelmisel aastal suvel, aga samas natukene ütleme need selle programmi nagu vedajad on natuke seal mingid turistad on maha jäänud natukene. Ja sellel on ka ütleme võib-olla jälle veel väga palju seda infot või neid väärtust jõutud üle kanda liikmetele. Et üks selline toode, mida siis mille läbi selle avaneb liikmetel võimalus kasutada, on siis innovatsioonitrepp. See on siis selline iga liige, siis, kes soovib osaleda, valib oma meeskonnast ühe inimese, kes tunneb ettevõtet piisavalt hästi. Ja siis tuleb meesisioonile, vastab seal paari kümnele küsimusele, mis jagunevad siis seal erinevates valdkondades. On selle organisatoorilise küsimusi, on seal mingi finanseerimisküsimusi, personali küsimusi, erinevad valdkonnad ja siis seal tekib selline mingisugune skoor, mis näitab, et kus sa oled selle innovatsioonitrepil selles 5 punkti skaalal. Ja siis saab mõne pärast uuesti teha selle läbi ja siis saab vaadata, kas on paremaks lend või halvemaks. Ütlen kohe veel, et on tihti ja siis statistika näitab, et tihti on näinud teisel korral skoorid isegi kehvemaks natukene, ja, aga see erinevast tuleb sellest, et siis vastaja on lihtsalt saanud vähe palju teadlikumaks. Ja mida täpsemini on teisel korral saanud vastata ja hinnata oma neid skoore. Mitte see, et ettevõte tegelikult oleks kuskile ja nagu tagasi langenud, vaid pigem on see, et vastaja on lihtsalt ise saanud vahepeal nende innovatsiooni teemades nagu targemaks ja siis on osanud täpsemini seda vastata. Aga lisaks sellele see on siis nagu selline esimese astme meede seal, mida siis saavad teha. Ja tänu selle nendele EAS-i nagu selle sidemetele selles meetmes siis ta on ka juurdepääs teistele EAS-i toodetele paremini, siis arendusnõunikul lihtsalt toovad nii liikmetele nagu hakkavad konstantsemalt need nagu ette pakkuma, et näed, siin on pakkuda organisatsiooni diagnostika, see on nagu level 2 selline ettevõtte profiili analüüsimine, siis seal tuleb juba võtta 5 inimest firmast kokku ja nimelt 5-kesi lähevad EAS-i juurde ja siis seal vastatakse juba koos mingi 53 läbi küsimusele vist. Siis saadakse nagu veel detailsem ülevaade, milles võiks panustada ettevõttes, et siis jällegi rohkem innoveerida, jõuda jällegi sellele work smarter, not harder ja muude selliste hüvedeni siis. Mis lõpuks siis kulmineeruvad siis kiiremini ja soodsamini ja rohelisemalt valmimates objektides meie ümber.
No see kõlab kõik väga huvitavalt, natuke isegi võibolla ka keeruliselt minu jaoks, et mingid trepid ja asjad. Küsin lihtsalt, kas selle kaudu raha ka saab kuidagi?
Ei.
Ei saa?
Ei. Okay. See on pigem selline harimisprogramm, nagu teadlikkuse tõstmine.
Aga sellest peab ise maksma midagi?
Ei pea midagi maksma. See ongi see, et EASV osadele, kes selle programmis on, osad liidud saavad väikest toetuselt ja osad ei saa. Ja siis aga lihtsalt ongi EAS nagu nemad nagu treenivad neid arendusnõunike, kelleks siis meie klastri puhul on siis meie projektijuht Helen Lilleorg on pealmine arendusnõunike, siis mina olen ka osaliselt teedan seda koostust. Ja siis nemad nagu treenivad meid ja me siis treenime liikmeid pärast edasi. Nagu kanname okay. edasi seda teavet.
See on ikkagi siuke hea võimalus, kui sul on, ütleme, sa oled väike või no vahet pole kui suure ettevõtte juht, aga ma arvan võibolla pigem väiksema ettevõtte juht, sa mõtled, et noh, tahaks ka midagi uuenduslikku teha või noh, kuidagi tunned, et on tegevus on kuidagi ajale jalgu jäänud, et protsessid on kuidagi iganenud, et midagi võiks uuendada, aga noh, pole ei enda meeskonna seest kohe kedagi võtta ja noh, pole ka võibolla raha, et palgata siin mingi hästi tasustatud konsultant, kes tuleb ja ilusti näitab ja teeb ette kõik ära, et siis on alternatiiv tullagi selle sama arendusnõuniku juurde, kes siis võtab EAS-i teadmised ja aitab nii-öelda peegeldada või vastavalt siis sellele ettevõttele mingisugusegi suuna või nägemus anda.
Ja võib saab ka niimoodi, aga lihtsalt põhiline pigem on see, et me viime ise kokku osapooled. Nagu, me ei teame juba, millised teenused on saadaval riigi nendest tugistruktuuridest. Sina tavaliselt, kui sa oled ettevõtte tahad oma tiim erendada, sul ei tule pähe kohe, et võiks minna EAS.ee ja sealt otsida kuskilt sellest tohupuhust välja mingisuguse teenuse, mis on sulle vajalik või kasulik. Aga siis kuna me konstantselt siin nüüd selle programmi toel siis infot levitame, saadame kirjasid ja need mingid kohtumisi online teeme, et siis tänu selle sõnu teadlikkus, et okei, seal on midagi saadaval ja kui see jõuad moment hetke, et sul on vaja midagi teha, siis sa tead, okei, lõmbatame sealt need siis või see pöördu meie poole, kus ma saingi selle abi, selle teenuse.
Noh, selles mõttes tulebki lihtsalt Helene või Kuuna kõhendust võtta, kuule, ma mõtlen midagi teha, tule räägi lähemalt, mis sa EAS-is tead ja kuidas sellest mulle võiks kasu olla, on nii või?
Täpselt nii. Ja me siin klastris oleme ka, ütleme, aegad algus saadik üritanud seda kahe domeensust saavutada, hoida, et me teeme asju, mis on nagu selleks valdkonna, ehitusvaldkonna spetsiifilised. Siin need ühtsed BIM nõuded ja need mudelite parandamine ja siin veel igasugused asjad, aga samas me teeme ka sellised, mis on nagu äriarenduslikud. Üldiselt, nagu mingi on olnud siin igast mingi turunduskoolitusi, müügikoolitusi, meeskonna muudelite koolitusi, mis on pole üldse tegelikult seotud ehitus, aga lihtsalt, kuna sa saad oma seda ärimudelit selle ehituse ümber nagu siis timmida, et siis on need ka aegalt kasulikud.
Väga hea, aga ma arvan, me oleme päris palju rääkinud sellest, mis see klaster teeb ja ei ole üldsegi vähe, mida see klaster teeb, et tegelikult need võimalusi on ju siin päris palju, aga nüüd siis kasutakski võibolla need viimased järele jäänud minutid, et annaks teile võimaluse siis veel agiteerida, et keda te siis ootate liituma ja kuidas liituda ja noh, eks võibolla palju maksab ka.
Ja et me siin on, nällega pooleks on alati liikmetele rääkinud, et on liikmel on kaks kohustust. Üks on liikmemaks ja teine on siis võtta vastu kõik kirjad, mida Kuno ja Joonas ja meie muud tööristad teile ka siis manuaalselt ja automaatselt saadavad, et see lugemine ja reageerimine on juba selline vastavalt enda võimalustele ja vajadustele, et ta kõigil alati pole vaja mingi kõiki kuulutusi ja asju läbi teha. Aga jah, muidu. Aga lihtsalt, et meil siin mitmed liikmed on aegalt siin muretsenud, et nagu pole aega panustada ja noh, ei tea, kas ikka olla seal tasu või sa alati ma olen öelda, et tegelikult kui te isegi kohale käisite, ikkagi panustate sektori arengusse, sest me teeme siin hakatoni, mis toob uusi tegijaid sektorisse, me anname välja digihituse tuleviku tegija preemiat, mis neid tudengid jällegi innustab, et lihtsalt sa oled nagu lihtsalt väike toetaja seal selles liikmaksu kaudu, annad oma sellise väikse küll, aga olulise panuse, et ikkagi neid meetmeid teaks, et sa passiivselt ikkagi sa annad hoogu väga mitmele toredale asjale siin, et ei tasu alati mõtta seda, et nüüd ma see aasta käisin ainult ühe korra kohal, maksin 2000 eurot liikmaksu, kas ma sain ikka midagi või, aga tegelikult passiivselt ikkagi väga palju toredad asju läksid töösse ja me liigume nagu edasi ikkagi.
Aga Joonas, kuidas sina kommunikatsioonispetsialistine siis, milline sinu üleskutse on nendele ettevõtetele, kes võib-olla kuulevad, aga ei ole veel liikmed, et miks siis peaks klastriga liituma nüüd?
Ma ütleks, et ka liikmetele ja mitte liikmetele, et võib-olla olge uhkemad reklaamige ennast nagu rohkem, et tegelikult tehakse lahedaid asju, aga sellest nagu ei räägita või julgeta, eks ole aga siuke eestlaslik nagu tagasi hoidlikus ka, et noh, natuke näitama, aga ei räägi, et kui ägedad on, et minu meelest võivad klastriga liituda väga, väga paljud ettevõtted, aga jah, üks asi on see toetamine, aga võib-olla endal peab olema mingisugune probleem või mingisugune asi, mida tahetakse jagada ja lahendada, et meil vaikselt hakkab ka see nii-öelda lehter, noh, et me oleme ka nagu ainuke eriala liit, kus on kõik nii-öelda ehitise elukaare ettevõtted, aga nüüd hakkab ka vaikselt tulema veel mingisugused kolmandad osapooli, et liitub üks näiteks advokaadibüro, just meie Allianz hangete pärast, erinevad projektijuhtimisettevõtted, et noh, tegelikult see on nii lai lehter ja ongi, et kui me tahame ehitust paremaks teha, paremat koostööd ajendada digitaalseid lahendusi, siis võib-olla ei piisagi ainult ehitusettevõtetest, et võib-olla ongi vaja abi juuralt, IT-sektorilt, kõigelt muult, et ma arvan, et ka sellised ettevõtteid tegelikult väga ootame.
Aga kus saab siis kõige rohkem infot? Kas ma tulen nüüd sellele klubi kohtumisele kohale või ma lähen veebilehele? Kuhu esimeses hooga peaks suuduma, Jonas?
Ma ütleks, et kuukiri. Kodulehel ilusti link olemas, kus saab kuukirjaga liituda ja see on selline koht, kus saab siis nii-öelda iga kuu väga põhjaliku ja väga suure tegelikult ülevaate, et mis toimub, et seal liigub infot välismaalt, riigi poolt, liikmetelt, erinevalt toetusprojektidelt, et kui muud ei viitsi teha, siis selle võiks nagu kord kuus läbi lugeda, vaadata ja saab tegelikult väga, väga hea ülevaata, mis sektoris toimub. Ja kindlasti ka sotsiaalmeediakanalid, et LinkedIn ja Facebook.
Mm-hmm. Ja leiab need siis märksõnaga digitaalehitus, et veebileht on ka digitaalehitus.ee.
Just, LinkedIn on inglise keeles Estonian Digital Construction Cluster. Et.
Mm-hmm. Ja Kuno, kui ei viitsi või ei jõua seda kuukirja läbi lugeda, mis siis teine alternatiiv oleks?
Alati võib mulle helistada. Minul on parem kodule olemas, et ja räägin jutustandele ümberiseks, et suur osa tekstist, mis uudiskirjas on, tuleb minu poolt nagu nii.
Ja, no selles mõttes nagu kuulsite, et kuidas alustada või ligi pääseda sellele klastri tegevusele ja sellest võrgustikust osa saada, leida võimalus võib-olla oma probleemi jagada, lahendada teiste kogu nii-öelda ehitusmaastikul tegutsevate ettevõtetega või kui sa oled siis nii-öelda eksporti ja startup arendaja, kellel ongi mingi äge digilahendus, et võimendada oma sõnumit ja leida võib-olla kanaleid välismaal, miks mitte ka kliente, et siis kõigeks selleks on võimalused klasterid olemas ja noh, nagu Kuno ütles, et ongi just võimaluste nii-öelda realiseerimiskoht, et aga samas ega keegi sinu eest seda ära ei tee, et sa pead ikka ise aru saama, mida sa tahad teha ja mida sa saavutada tahad ja kas sul on see probleem või lahendus, mida sa tahad jagada. Et siis minu arvates on klaster tõesti väga, väga hea koht ja väga nii-öelda vastuvõtlik seltskond sellele, et kindlasti need samad inimesed, kes sellega tegelevad, ma ütleks, on päris palju just need, kes juhtkonnas on läbi aastat olnud, on väga palju pühendanud oma aega ja vaeva selleks, et tegelikult seda ehitusmaastiku paremaks teha. Aga meie saateaeg hakkabki vaikselt läbi saama, et annaks veel võimalus Kuno ja Joonas teile viimased võib-olla sõnad öelda või kui midagi jäi veel kripeldama või mingi uudis või asi ütlemata, siis nüüd on selleks võimalus.
Ja et senised liikmed ongi võib-olla toondki välja panna seda, et see infovoos olemine on see liikmesaatuses üks eriline väärtus. Ta on kursis asjadega, et ise ei pea otsima minema, vaid et sulle tuleb juba, et klaster kogub, töötleb, edastab ise kogu info sul ära. Et see on juba selline kõva sõna. Ja alati ei peaga olema osad öelda, et mul alati ei olegi probleem, ma lihtsalt vaatan, kuidas suured toimetavad, ma siis timmin oma kurssi nende järgi. Et meil on see ettevõtted, kes on omal konkurentid, aga samas jällegi, kui on ka see projekti põhine, siis nad nagu ka elu lõpu on ei ole konkurentid lihtsalt, aga ikkagi sa saad õppida teiste pealt ja näed, et okei, okay, sul oli see probleem, mul pole peal olnud, et okei, okay, siis peaks ka mõtlema selle peale, miks mul pole võibolla seda probleemi, miks ma pole seda märganud, et siin on selline jagamine.
Ja minu poolt, et kui midagi põnevat, ägedat, innovatiivset toimub, et siis kindlasti julgelt ka helistage või kirjutage, et minu numbrid ka kõik leitavad, et korraldame podcaste, korraldame üritusi ja siis teise poolt ka, et jälgige kanaleid, et see ongi meie point ka väga paljuski, et ühendada kommuun, aga selleks on ja, vaja infot ka.
Igates suur tänu Kuno ja Joonas, et tulite saatesse ja üleüldse, et seda klastri asja siukse pühendumusega teete ja eestveate, et seda on kindlasti vaja ja ma usun, et meie kuulete seas on ka väga palju tänulik inimesi, kes seda ka hindavad. Ja kokkuvõtteks veel, et kaks üritust, mida promoda, mille kuupäevad on paigas, et see digihituse konverents rahvusvaheline VDBE toimub 3.–4. oktoobrini. Nii Helsingis kui Tallinnas digitaalehituse klastri kodulehelt leiab lisainfot ja hackathon, digitaalehituse hackathon, mis on siis 20-22 september ja vaadake jällegi lisainfot www.digitaalehitus.ee ja tänan kuulemast ja loodetavasti kuuleme veel varsti jälle.
Digitaalehituse podcast. Jälgi digitaalehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagramis ja LinkedInis. Liitu uudiskirjaga aadressil www.digitaalehitus.ee.